Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς.
Θα έρθω των εκλογών, των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ που γίνονται την Κυριακή, αλλά θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για όσα έχουν συμβεί στην Θεσσαλία και κυρίως ζητώντας τη γνώμη σας για την επόμενη μέρα, για το πώς πρέπει να αντιδράσει τώρα η πολιτεία προκειμένου η περιοχή αυτή που είναι για την οικονομία μας, για την εθνική μας οικονομία στιλοβάτης πραγματικός, να επανεκκινήσει, να επανέλθει στην πρώτων πλημμυρών κατάσταση.
Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ ακριβώς ότι πρέπει να πάει στην κατάσταση πριν. Το 1933 ο Roosevelt στο New Deal έκανε το Tennessee Authority, το Tennessee Valley Authority. Ήταν ένας φορέας για την αποκατάσταση στην κρίση της μεγάλης ύφεσης για την πεδιάδα του Tennessee, που τεράστιο κομμάτι της Αμερικής, και είχε αγροτική πολιτική, υποδομές, βιομηχανική πολιτική. Νομίζω χρειάζεται η επιστροφή του αναπτυξιακού κράτους.
Μιλάτε δηλαδή για ένα νέο σχεδιασμό, επομένως, από μηδενική βάση.
Γιατί πρέπει, είχαμε υποδομές, να τις δούμε. Αυτές οι υποδομές δουλέψαμε, θέλουμε τις ίδιες καλύτερες, θέλουμε διαφορετικές υποδομές. Ή για την αγροτική πολιτική. Θέλουμε το μεγάλο κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου να είναι Καλαμπόκι και Βαμβάκι, ή πρέπει να σχεδιάσουμε τώρα κάτι διαφορετικό? Πρέπει να δούμε τι υποδομές θέλουμε, τι παραγωγή θέλουμε. Αυτό είναι ένα γιγάντιο έργο. Και είναι γιγάντιο έργο που δεν μπορεί να κάνουμε με κάποια μπαλώματα. Αν με ρωτήσετε για την χρηματοδότηση, που είμαι σίγουρος ότι πάντα με ρωτάτε.
Βέβαια.
Με ρωτάτε για αυτά.
Είστε και πρώην Υπουργός Οικονομικών. Είναι λογικό να σας ρωτάω.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μοντέλα εδώ και πρέπει να αποφασίσουμε ποιο μοντέλο θέλουμε. Το μοντέλο που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι κάνουμε τα λιγότερα. Όταν έχουμε λεφτά για πλημμυρικά έργα, αντί να είναι για πλημμυρικά έργα, κάνουμε λίγα πλημμυρικά έργα και μετά κάνουμε για την ανάπλαση, γιατί αυτό είναι πιο φανταζή για κάποιους δημάρχους, για να κάνουμε πεζοδρομήσεις. Κάνουμε μπαλώματα και εξοδεύουμε πολλά λεφτά. Μήπως να αλλάξουμε το μοντέλο και εκ των προτέρων να σχεδιάζουμε και να μπορέσουμε να επενδύσουμε για την ανθεκτικότητα? Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση πόσα λεφτά πήρε για την ανθεκτικότητα, πόσα λεφτά πήρε για τέτοια έργα, και να δούμε πώς θα το σχεδιάσουμε. Όταν το κράτος επενδύει σε δρόμους, όταν επενδύει σε νοσοκομεία, όταν επενδύει σε αντιπλημμυρικά έργα, αυτό δεν είναι μόνο κόστος. Γινόμαστε πιο πλούσιοι, είμαστε μια πιο ανθεκτική οικονομία. Εδώ θα αντιμετωπίσουμε την ερήμωση της Θεσσαλίας και για λόγους που σας άκουγα να λέτε πριν. Άρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην κατάσταση πριν. Πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον και χρειάζεται ένας φορέας στο μοντέλο που σας είπα του Tennessee Valley Authority, που θα το σχεδιάσει, θα κάνει πάρα πολλές μελέτες. Δεν θα έχουμε μια κυβέρνηση που δεν παίρνει σοφή γνώση από αλλού. Δηλαδή το ΓΕΟΤΕ, επειδή δεν είναι δικό του, δεν το ελέγχει, δεν το ακούει, που λέει πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία της Θεσσαλίας, για τη Θεσσαλία από το 2014. Το ξέρετε και εσείς, το έχετε πει πολλές φορές. Η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι που το μάθαμε το τελευταίο 1-2 χρόνια. Άρα εγώ, επειδή στην καμπάνια μου πήγα και στο αστεροσκοπείο, πήγα και στο ΓΕΟΤΕ, πήγα και σε άλλους φορείς, έχω την εντύπωση ότι και στα Υπουργεία και στους φορείς και στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα έχουμε πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους. Αλλά πάντα, κύριε Νικολάου, αυτή η αίσθηση στην Ελλάδα ότι το σύνολο είναι λιγότερο από το επιμέρους μερών. Ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός να τους φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουμε μελέτες, να κάνουμε σχεδιασμό, να υπάρχει μια βούληση που αλλάζει το μοντέλο. Και το μοντέλο δεν μπορεί να είναι πια ότι η ελεύθερη αγορά και οι επενδυτές θα τους αφήσουν να επενδύουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με όποιο θέλουν. Προφανώς πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και για τον ιδιωτικό τομέα και πώς να συνεργαστεί με το κοινωνικό τομέα, με το δημόσιο τομέα, με τις οργανώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, με τους συνεταιρισμούς. Αυτό είναι αλλαγή παραδείγματος. Και νομίζω αν το κάνουμε αυτό για τη Θεσσαλία, θα είναι και παράδειγμα και για την υπόλοιπη χώρα πώς σχεδιάζουμε. Γιατί η ερήμωση, τέτοια προβλήματα ή οι φωτιές δεν είναι παντού στην Ελλάδα κινδυνεύουν.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτε, ένα δεύτερο ερώτημα αφορά την πολιτική προστασία. αν κατά τη γνώμη σας είναι επαρκής σήμερα η πολιτική προστασία ή τα φαινόμενα που ζούμε, η ένταση των φαινομένων μας αναγκάζει να αλλάξουμε το μοντέλο της.
Πρέπει να το αλλάξουμε το μοντέλο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αν είχαμε καλύτερο σχεδιασμό για τη Θεσσαλία, καλύτερα αντιπλημμυρικά έργα, δεν θα είχαμε αποφύγει την καταστροφή, αλλά θα τη είχαμε μειώσει. Καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο φαινόμενο πάντα θα έχει καταστροφές. Δεν είμαστε δηλαδή τα μυαλά μας στα σύννεφα και δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ για τις φωτιές, για παράδειγμα, δεν έχω καταλάβει. Η Νέα Δημοκρατία, υπήρχε αυτό το σχέδιο του Γκολντάμερ. Μπορεί να ερχόταν και να έλεγε: εμείς συμφωνούμε στα 60%, στα 70%. Θέλουμε να αφαιρέσουμε κάτι και να προσθέσουμε κάτι για τις φωτιές. Ο Γκολντάμερ έλεγε και για τα δάση και για την πρόληψη και για περιοχές που είναι μόνο δάση και περιοχές που είναι και δάση και οικισμοί. Δεν το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια συνέχεια του κράτους. Και εγώ που είμαι άνθρωπος που θέλω να αλλάξω το κράτος, να το κάνω διαφορετικό. Αλλά κάποια συνέχεια πρέπει να υπάρχει. Εδώ έχουμε ο οργανισμός σαν το αστεροσκοπείο που έχει μηχανήματα για να συλλέγει στοιχεία που είναι βασικό για να κάνεις ένα μοντέλο που είναι σε απαξίωση γιατί το κράτος δεν τα χρηματοδοτεί. Χρηματοδοτεί μόνο τους μισθούς. Και άρα υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που είναι σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουμε πληροφορία. Πώς θα κάνεις ένα μοντέλο για τις πλημμύρες ή για τις φωτιές αν δεν έχεις στοιχεία? Ξέρετε, οι Αμερικάνοι λένε garbage in, garbage out. Δηλαδή, αν το μοντέλο σου δεν έχει καλά στοιχεία, δηλαδή είναι σκατά τα στοιχεία, συγγνώμη για την έκφραση, θα είναι και σκατά αυτό που θα βγει απ' έξω. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, να υπάρχει ένα κοινωνικό πολιτικό μπλοκ δυνάμεων που λένε ότι πρέπει να έρθουμε στην εξουσία και το πρώτο που θα έχουμε ως μέρημνα είναι το δημόσιο συμφέρον.
Τώρα έρχομαι, κύριε Υπουργέ, στις δημοκρατικές διαδικασίες των ΣΥΡΙΖΑ και θα ξεκινήσω από το θέμα για το οποίο ακούω να υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία από τους ανθρώπους που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα της ενότητας. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα αφού ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία? Ή υπάρχουν στον ορίζοντα σημάδια που δημιουργούν ανησυχία για την ενότητά του, σημάδια ενδεχόμενης διάσπασης στο μέλλον?
Νομίζω αν εξαιρέσουμε τα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης όπου υπάρχει μια βαρβαρότητα και νομίζω η ανησυχία σας και του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ανθρώπων που θέλουν μια ισχυρή αντιπολίτευση ανεξαρτήτως τι κόμμα υποστηρίζουν κοιτάνε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και ανησυχούν. Νομίζω αυτή είναι η μικρή εικόνα. Είναι πρόβλημα. Δεν το κρύβω. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή συζήτηση ανάμεσα στους υποψήφιους. Έχουν μπει θέματα σαν αυτά που συζητάμε για πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή αλλά και για τους θεσμούς του κράτους. Πώς προστατευόμαστε από την αλλίωση της δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια με τις παρακολουθήσεις, με τις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και για το δημόσιο σύστημα υγείας και πώς το φανταζόμαστε, αλλά και για το ίδιο το κόμμα. Πώς είναι ένα σύγχρονο αριστερό κόμμα, πώς υπάρχουν συλλογικές λειτουργίες, συλλογική ηγεσία και συλλογική ηγεσία και λειτουργίες, πώς παράγει πολιτική, πώς τα τμήματα ενός κόμματος συνδιαλέγονται με επιστημονικούς φορείς για να παράγουν νέες ιδέες. Και για τα πράγματα που συζητάμε και για τα πράγματα που δεν συζητάει αριστερά και δεν συζητάει κανένα στην Ελλάδα και παγκοσμίως είμαστε πολύ πίσω για τη τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει όλο το πλαίσιο, όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις που θα έχει μεγάλη επίδραση, αλλά και στην ποιότητα της δημοκρατίας. Ποιος έχει τα προσωπικά δεδομένα, γιατί τα έχει, για ποιο λόγο τα έχει. Αυτές είναι μεγάλες ατζέντες και ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να συμβάλλω στη συζήτηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητάει πολιτικά ιδεολογικά, να παράγει πολιτική και να μπορεί να αντιμετωπίσει με πάρα πολύ πιο ισχυρό τρόπο αυτές τις προκλήσεις, γιατί έχω την εντύπωση ότι σωστό είναι που μας λένε πρέπει να κάνουμε έντονη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το βάθος της αντιπολίτευσης σου πάντα βασίζεται στο να ξέρεις πού θέλεις να πας και την κοινωνία. Πού θες να είναι οι εργασιακές σχέσεις, πού θέλεις να είναι το σύστημα.
Να έχεις προτάσεις.
Να έχεις προτάσεις, αλλά οι προτάσεις πρέπει να έχουν και αυτή την αίσθηση για το μέλλον. Ότι έχω προτάσεις το τώρα και για σήμερα, γιατί ξέρω πού θέλω να πάω αύριο και μεθαύριο.
Ναι, έχετε δίκιο, είναι σωστό αυτό. Μου θυμίζει μια ρίση, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος το έγραψε, ότι δεν μπορεί να έχεις τον άνεμο μαζί σου αν δεν ξέρεις που θέλεις να πας. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για το πώς αξιολογείτε τις άλλες υποψηφιότητες. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, προκύπτει από τις υποψηφιότητες η ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει μπροστά? Είναι υποψηφιότητες με πολιτικό βάρος? Είναι πρόσωπα που μπορούν να σταθούν στο τιμόνι ενός πολύ μεγάλου κόμματος που κυβέρνησε τη χώρα και που και πάλι είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην αρχή...
Και βέβαια θέλω και αξιολόγηση για την υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής του κυρίου Κασελάκη, που πολλοί λένε ότι έχει κυρίως επικοινωνιακά και όχι πολιτικά χαρακτηριστικά.
Κοιτάξτε, χθες ο κύριος Κασελάκης, δεν το κρύβω, με στεναχώρησε με τη επίσκεψή του στη Μακρόνισο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα φάουλ, με την έννοια ότι η Μακρόνισσος έχει μια ιστορία, έχει μια πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση για τους αριστερούς και τις αριστερές και δεν προσφέρεται για την επικοινωνία. Εγώ όταν ήμουνα με τον Αλέξη και ήμουνα υπεύθυνος για την διαπραγματευτική ομάδα με πάρα πολλούς άλλους συντρόφους, περάσαμε πάρα πολλές δύσκολες μέρες με το Σόιμπλε που μας ήθελε να μας βγάλει από το ευρώ, αλλά ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι ήμασταν ήρωες, με την έννοια που ήταν οι άνθρωποι που ήταν, πολεμήσανε τους Γερμανούς, που ήταν πατριώτες και μετατραπήκανε σε προδότες. Άρα αυτό χρειαζόταν μια μεγαλύτερη σεμνότητα.
Λέτε ότι δεν πρέπει να μπαίνουν όλα στο παιχνίδι των εντυπώσεων και της επικοινωνίας.
Ακριβώς. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Εγώ πήγα όταν στην περιοδία μου στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, που έχουν ένα πάρα πολύ μικρό μουσείο μέσα στο Πολεμικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Και ο κύριος Δένδιας σκέφτεται να τους διώξει από εκεί. Και το μουσείο αυτό είναι εκεί γιατί η αντίσταση στη Χούντα έγινε και από αξιωματικούς και από απλούς στρατιώτες. Και είναι τιμή για το Πολεμικό Μουσείο ότι υπάρχουν αυτό το μουσείο που έρχονται φοιτητές, μαθητές. Είναι 35-40 τετραγωνικά. Και σας κάνω, μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω έκκληση στον κύριο Δένδια να μην τους διώξουν από εκεί. Θα είναι ντροπή για τη δημοκρατία μας και για τους ανθρώπους και στρατιωτικούς και απλοί άνθρωποι που πολεμήσαν τη Χούντα. Αυτό δεν το θεωρώ τώρα που σας λέω εργαλοποίηση. Πήγα εκεί ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω ότι όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες πρέπει να παρακαλέσουν τον κύριο Δένδια να του πάρει πίσω αυτή την απόφαση. Αυτό δεν θεωρώ εργαλοποίηση. Νομίζω όμως ότι αν εξαιρέσουμε κάποιες παραφωνίες και τα social media που τα συζητήσαμε πριν, μετά από το σοκ της αποχώρησης του Αλέξη, που ήταν ο αρχηγός μας, ο πρόεδρός μας για 15 χρόνια, είχαν ησυχίες. Αλλά νομίζω στη μεγάλη εικόνα έχει πάει καλά η συζήτηση. Έχουν τεθεί με όριμο τρόπο, με συντροφικό τρόπο και νομίζω ότι μπορούμε πολλοί από τους υποψήφιους να εγγυηθούμε την ενότητα. Εγώ αυτό το εγγυούμε και το λέω και από την αρχή το λέω ότι εγώ αν είμαι αρχηγός θα είμαι πρώτος ανάμεσα στους ίσους, γιατί έτσι νομίζω ότι μπορείς να κάνεις τις συνθέσεις, να ακούς, να υπάρχει σεβασμό στις αποφάσεις του κόμματος και αν γίνω πρωθυπουργός, και εκεί θα υπάρχει συλλογική ηγεσία. Δεν θα έχω εγώ κάτω από τη δική μου ευθύνη την ΕΡΤ, την ΕΥΠ, δεν θα βάζω 600 μετακλητούς, δεν θα έχω υπουργούς και θα έχω άλλους υπουργούς από κάτω να ελέγχουν τους υπουργούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η σοφή διαχείριση της γνώσης, για να το γυρίσουμε εκεί που αρχίσαμε για το αναπτυξιακό κράτος, δεν είναι στο κέντρο, δεν είναι σε ένα επιτελικό κράτος. Και άρα το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να έχει πολύ μεγάλη συζήτηση και για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά και για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία την Κυριακή και να πω ότι, να πω αν μου επιτρέπετε, παρότι δεν μου πέφτει λόγος, αλλά επειδή αυθόρμητα μου ήρθε, ότι χαίρομαι πάρα πολύ από το πόσο βελτιωμένα και πόσο καλά είναι πλέον τα ελληνικά σας. Είναι εξαιρετικά. Και σας
από
το λέω.
Χαμηλή βάση, βέβαια. Από
όχι, είναι. Σήμερα σας άκουσα με μεγάλη χαρά να μιλάτε εξαιρετικά ελληνικά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.